Je málo oborů lidské činnosti, které vyvolávají takový strach, jako je zubní chirurgie. A právě o ní bude dnešní Karambol. Budeme tu o ní mluvit s mým hostem, stomatologem, docentem Romanem Šmuclerem. Uslyšíte mimo jiné o tom, jak mohou zubní chirurgové ulevit pacientům od jejich bolesti. Zdraví vás Alima Martinová a přeji vám příjemné minuty v naší společnosti. Karambol. Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o zubní chirurgii a také tu vítám svého dnešního hosta, stomatologa a přednostu kliniky Asklepion, docenta Romana Šmuclera. Pěkný den, vítejte.
Krásné odpoledne.
Tak přemýšlela jsem, že jsou přípravy na Vánoce v plném proudu, hodně se prodávají vánoční poukázky, tak mě napadla otázka, jakou poukázku, na jaký tedy výkon v zubní chirurgii byste koupil svému největšímu nepříteli?
Zubní chirurgie je opravdu věc, která vyvolává děs v lidech. Ve mně ho vyvolávala asi v 10 letech, kdy jsem absolvoval zubně chirurgický výkon. Nejprve to byla taková legrační věc, kdy se mě snažili přesvědčit, že se to dá dělat v hypnoze. Tak se mě snažili hypnotizovat a říkali, že mě to nebolí, když do mě mlátili majzlíkem a kladivem. Což já jsem jednak viděl, co je hypnoza, jednak mě to strašně bolelo. Ale když to opakovali, že se ta operace úplně nepovedla, tak...
Co to znamená, že se nepovedla?
Tak měli mi stáhnout jedničku, já měl 3 jedničky, teď mám 1.
Ale vypadá to zajímavě.
Cíl byl, abych měl 2 jedničky, ale nějak to nevyšlo. No a tak jsem byl operovaný ještě jednou pak v celkový anestezii a věděl jsem, že ledacos v životě by mě bavilo, jenom co nechci dělat ty zubní chirurgie, že to je fakt hrozná věc. Ale budete překvapený. Tak docela nechci dělat tomu reklamu, ale hodně lidí docela si kupuje jako vánoční dárek zubní chirurgii, protože třeba typický výkon jsou třeba zubní implantáty, dneska patří do zubní chirurgie a to je docela věc, kterou spousta lidí prostě potřebuje. Ne, že by z toho měli radost, ne, že by je to těšilo, málo co člověka těší na zubní chirurgii, když přijde pacient a řekne, já jsem se k vám těšil, tak já říkám, to je skoro na psychiatra, protože normálně je se k nám netěšit, normálně je se trošku bát.
Jste nějaký masochista?
Ale pokročili jsme v tom, aby se to lidem dalo celý příjemně, či dneska je to úplně jinak. Já třeba typicky dneska pacienti u mě koukají na filmy a mají speciální brýle a odhlučněný už aby neslyšeli, co děláme a snažíme se to prostě maximálně zpříjemnit, protože nic v těle nebolí tak jako zub. Nevím, proč to tak příroda vymyslela, ale je to tak. A samozřejmě, když to umrtvíme, tak jakoukoliv práci, kterou děláme na čelistech, na lebce, to všechno pacient vnímá, protože my umrtvíme bolest, ale neumrtvíme vnímání třeba tlučení nebo hmatových jevů, či ten člověk pořád vidí, že se něco děje a je to úplně jiný než jiný části těla. Čili o to ten zubní chirurg by měl být speciálně hodný člověk, což ne úplně ve všech případech je.
A co tedy nejvíce bolí z těch výkonů, které znáte, kdy vás třeba napadlo chudák ten pacient?
Tak já myslím, že dneska už nebolí nic jako při tom vlastním výkonu, když něco bolí, jak je to chyba lékaře, protože myslím si, že obecně v zubní chirurgii v České republice se ale i tak podceňuje jakoby to vnímání bolesti pacienta, a furt se to dělá zbytečně jakoby laciné. Čili třeba ve Spojených státech, kde já učím a pracuju, tak ta zubní chirurgie se dělá skoro vždycky v nějaké formě celkového znecitlivění. To znamená, buď je to něco, čemu my říkáme narkóza, ne vždycky to vzniká pomocí speciálních anesteziologických plynů, ale bývá to třeba, že se do žíly dají speciální látky, čemu říkáme analgosedace. A velmi často aspoň se používá takzvaný rajský plyn ve Spojených státech, protože ten zubně chirurgický výkon, to je asi nejlepší to zapomenout. To dneska s pomocí léku tohle dokážeme. A bohužel v Čechách to není zvykem. Spousta třeba zubních chirurgií do dneška funguje tak, že tam ty pacienti musí čekat tak jako v pohotovostním režimu, takže ten člověk čeká, až na něj přijde řada, je vystresovaný, nedostane speciální léky, které by ho mohly uklidnit, protože tam třeba nemají postel, kde by si mohl lehnout, nemá někdo, kdo by s ním přišel. A je to, myslím, zbytečný stres, který se projevuje jak strachem, ty lidi doslova poznamenává, tak tím, že ten pacient ho to pak i víc bolí. Protože když my bychom se měli snažit, aby ta bolest vůbec nezačala. Klasická chyba, s kterou se setkávám, je, že řeknou, až vás to začne bolet, vemte si prášky. My dáme pacientům třeba léky na bolest dlouho před tím výkonem, aby vlastně už v době toho výkonu ten práh bolesti byl zvýšen, aby ho to nebolelo. A pak je potřeba vlastně pokračovat nějak pravidelně, protože jakmile ta bolest se jednou rozjede, tak ji utlumit je mnohem těžší, než to dělat. Ale bohužel zatím furt přetrvává takový ten pocit, že hodně těch výkonů se dělá na pojišťovnu, že to ten pacient nějak prostě překlepe, ale to je škoda.
To si myslí Roman Šmucler, také se do našeho dnešního povídání můžete svými dotazy zapojit i vy, případně osobními zkušenostmi se zubní chirurgií. Napište nám o tom třeba textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 7704. Také máme e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a můžete využít i formulář do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Stomatolog docent Roman Šmocler je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o zubní chirurgii a jsme samozřejmě utrhání zubů. Jak to s ním je? Kdy je potřeba zub vytrhnout?
Já bych spíš řekl, že se strašně v posledních letech vylepšily techniky trhání zubů. A v tom, co je potom, a to by asi stalo za to, aby jsme to rozkřikli mezi posluchače, aby mohli i nutit třeba své stomatologie, aby jim to dělali šetrněji. My máme teďka velkou snahu zachovat každý kousíček kosti, protože se nám hodí zejména pro zubní implantáty. Takže dneska to trhání zubů se dramaticky posunulo od doby minulé. Nechci to zjednodušovat, ale ty techniky, které jsme využívali ještě donedávna, byly v podstatě nezměněné od té doby, kdy je trhali konští honáci, kdy ty kleště poměrně razantním způsobem obepínaly ten zub a šlo o toho hlavně dostat ven, a jestli kousíček kostičky se uštípnul, nebylo tak rozhodující. Dneska se snažíme, aby i dásnička byla neporušená. Pro představu, kost v přední části zubu je tlustá asi 0,5 mm, čili je nesmírně tenká. A když se zlomí, tak už nikdy tam nebude hezká dáseň. Čili dneska ty techniky čím dál tím víc směřují k tomu, že třeba ten zub se rozřezává, což může vypadat dramaticky. Ale je to podstatně šetrnější, je-li zalomen na malé kousíčky. A to dokonce i třeba přední zuby, které mají jeden kořen. A hodně se používají takzvané vertikální extraktory. To jsou přístroje, kdy se, řekněme takový, bych to přirovnal očko, na které se věší obraz, tak něco takového se zavrtá do středu zubu a přes takovou kladku se ten zub vlastně táhne ve středové linii a vytáhne se bez poškození těch okolních tkání. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že co je nejnepříjemnější na trhání zubu, bývá to potom. Čili v té chvíli je to umrtvené. Aby to nebolelo, tak my dneska víme, že nejdůležitější je, aby tam zůstala sražená krev, čili žádné vyplachování a tak dále. Ale my ještě dneska nejraději tam dáváme kolagen. To dneska není žádný luxus, stojí to 10 koruny a měli by to pacienti chtít si koupit po 50 korun od svého zubního lékaře. A v ideálním případě tohle ještě přešít. A pokud tam ten kolagen zůstane v té ráně, tak během 3-4 dnů se začnou vytvářet primitivní cévy a ta rána se začne strašně rychle hojit. Čili takové to chození s bolestí a drénování a nekonečné čištění rány po extrakci, to je v podstatě minulost. Já co tyhle techniky používám, řekněme 10-15 let, tak jsem neměl jediného pacienta, kdyby jsem se řešit nějakou komplikaci po té extrakci. Ty kolageny jsou dneska naplněné antibiotiky, takže je zcela nesmyslné dávat pacientovi třeba týden antibiotika, aby je polikal, což už jen dělá spoustu problémů, protože se jim rozhodí gynekologické záněty a můžou mít lidi problémy se žaludkem a se zažíváním. A proč spá člověka antibiotiky, když mi jde jenom o tu jednu ránu? Že? Čili když ta antibiotika umístím přímo do toho kolagenu a jsou tam, kde mají být, přímo v té ráně, tak je to všechno úplně ideální a ta koncentrace je tam větší. Čili dneska techniky tahání zubů jsou nepředstavitelné proti době, kdy jsem začínal. Spoustu zubků třeba trhám pod mikroskopem. To jsem si vůbec nedokázal třeba ještě před 5 lety představit, že tam nebudu naslepo šťourat nějakým velkým nástrojem. A takřka už nepoužívám chirurgické extrakce u jednotlivých zubů. To byla taková jakoby stavovská čest, že my zubní chirurgové jsme hodně dělali chirurgické extrakce, kde se rozřízne dáseň, odbrousí se kost a pak se to snadno všechno vyndá. To samozřejmě všechno snadno jde, ale tu kost už tam nikdo nevrátí, čili snažíme se všechno dělat přes alveol, přes místo, kde zub přirozeně roste z čelisti.
Vy tady mluvíte o novinkách, ale říkám si, když člověk jde s tím bolavým zubem k tomu záchranáři, k tomu svému stomatologovi, tak asi nediskutuje o těch metodách, ale je rád, že se zbaví té bolesti. Jakým způsobem tedy si má vybrat, aby zvolil to, co ho bude nejméně bolet?
Tak zeptat se jako u všeho, že pacient je zákazník. U akutních ošetření je to vlastně paradoxně lepší, protože já třeba nemám smlouvy s pojišťovnou, protože furt slyším, že zubařů nedostatek, ale mi se nepodařilo získat smlouvu s pojišťovnou s výjimkou jedné, ale akutní pacienty mohu brát od všech pojišťoven, normálně běžně beru. A je to pak o tom, že se zeptat buď jako nějaké základní ošetření, nebo si pacient doplatí nějaké třeba 100 korun, 200 korun a ta péče je dramaticky lepší. Myslím si, že se to každému vyplatí, než 2-3 dny mít nějakou dramatickou bolest. vést ty moderní chirurgické postupy, to není o nějakých ohromných penězích. Jediná dražší operace, kterou my děláme, je zavedení zubního implantátu a i ta se postupně začíná zlevňovat a začíná být dostupná běžným lidem. Čili určitě jste zákazníci, nemusíte jít na první nejbližší místo. A samozřejmě, kdo nechá třeba vytržení zubu na nějakou pohotovost ve 2 ráno, no tak ta je pak jedna v Praze, to je těžký si vybrat. Že? Ale když člověk trošičku o tom přemýšlí a udělá to přes den, tak i ve stomatologii začíná být pacient králem.
Z karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, stomatolog docent Roman Šmucler. Povídáme si tu o zubní chirurgii, ještě jednou také hezké odpoledne. A jsme u trhání zubů moudrosti. Proč se jim vlastně říká zuby moudrosti? Ono to nějak souvisí s tím, jak člověk zraje.
Mně to přijde trošku takové takové ironické, ale samozřejmě je to takhle myšleno, že člověk ve chvíli, kdy dostane moudrost, tedy kdyby ji měl dostat, spíš bych asi řekl přesně, takže mu ty zuby začnou vyrůstat. V tomhle směru bych byl pesimista, protože vývojově zuby moudrosti méně a méně lidem stále prorostou, protože se nám zmenšují čelisti a ty zuby moudrosti jsou stejně veliké a spoustě lidí, to jsou ty nejšťastnější, se ani nezaloží. Čili kdybychom měli usuzovat, že to nějak souvisí s moudrostí, to by bylo hodně depresivní, protože do budoucna zuby moudrosti mají zcela vymizet u lidí. Ale bohužel se snaží prorůst a neprorostou. Ten důvod jejich odstranění je několikerý. Odstraňují se buď proto, a to je potřeba včas a u mladých lidí, někdy třeba už to sledovat po 15. 16. roku věku, kdy začnou ty osmičky se pohybovat a mohou stlačit zuby před sebou. Ve zvlášť depresivních případech se děje, že někdo investuje ohromné peníze do rovnátek, aby měl zuby krásně jako vojáky vedle sebe a pak mu začnou líst osmičky a ty to zase všechno uvedou do původního stavu a začínají znova. Čili je potřeba o tomhle přemýšlet, jestli ty osmičky mají šanci vyrůst. V takovýchhle případech třeba rovnátek, kdy ta čelist sama o sobě menší, je čas vyndat ještě, když jsou to zárodky, aby vůbec nezpůsobily tyhle problémy. A druhý důvod, proč se ty osmičky musí vyndavat, je, že když tak jako vyrostou na půl, to znamená, když prorostou z kosti, ale jsou poddásní, anebo dokonce kousíček jich kouká ven, tak je velké nebezpečí, že i špatným čištěním se tam dostane infekce a pak dojde k velikému zánětu. A ten zánět, když se hezky rozjede, tak se na něj dá umřít. Stále na něj ještě umírají lidé v České republice. Nich moc, jsou to jednotky, ale může se to stát, když se to zanedbá. Čili je to vážná věc a ty osmičky v tomhle případě se musí operovat. V minulosti se to trošku přehánilo, čili se preventivně vyndavaly kde jaké osmičky, které třeba ta šance, že budou zlobit, byla poměrně malá. Zejména když jsou lidé starší a ty osmičky jsou krásně v kosti, když je někomu 50 a teďka to nezlobilo, na rentgenu to vypadá dobře, tak já si myslím, že by se neměly extrahovat, že by se mělo jen kontrolovat ta situace jednou za čas rentgenologicky, třeba za 5 let. A tohle všechno se vyndavalo vždycky s takovým krásným zdůvodněním, kdyby vás náhodou začaly zlobit, tak to by pak někde bolelo. Tak ta šance, že to začne zlobit, byla malá, ale bolelo to fest. Takže to už dneska neděláme, byla dřív taková teorie, že ty osmičky, když zůstanou v čelisti, tak z nich budou vznikat zhoubné nádory. Všechno nějak možné, ale teoreticky malo pravděpodobné a stačí se to hlídat. Když se ty osmičky, ale skutečně musí vyndavat, tak dneska je
jak to udělat, aby to bolelo co nejméně?
Udělá to tak, že první důležitý krok je, že dneska jako zubaři máme k dispozici komputerovou tomografii, kde konečně vidíme v 3D, kde přesně ta osmička je. To je důležité, že ty rentgeny jednoduššího typu, jenom dvoudimenzionální, nám často neukážou, že třeba jsme v blízkosti nervu a tak dále. A typickou komplikací po osmičkách je, že se třeba poškodí nerv čelisti a ten člověk má pak bolesti nebo naopak necítí kus čelisti do konce života. Poté, co víme přesně, jak ta osmička vypadá, tak typicky dneska se ji snažíme vyndat po částech, protože uvolnit kost kolem té osmičky, abych ji celou krásně vyndal, jako když se tahá zub, bývá velmi složité, čili velmi často uřízneme korunku té osmičky, ona má třeba typicky 2 kořeny, tak ještě rozřízneme a třeba na 3 části to vyndáme ven, aby jsme udělali co nejmenší otvor do té kosti. A ten otvor do té kosti je důležité vyplnit zase tím kolagenem, o kterém jsme mluvili předtím. Můžeme tam dát i třeba nějaké kostní náhrady z nějakého materiálu, taková jako práškovitá kost, ale většinou ten kolagen stačí a důležité je to dobře zašít. dřív v minulosti, když jsme neměli takhle dobré technologie, tak se naopak ty osmičky nechávaly hodně otevřené, kdyby tam došlo k nějakému zánětu, aby to dobře vyteklo ven, což pravidelně způsobovalo, že 2, 5, 10% pacientů podle toho, jak kde dobře operovali, mělo docela značné bolesti týden potom, takzvaná alveolitída, suché lůžko, a to bylo docela postrachem, čili proto ty osmičky, spousta pacientů, když se mnou přijde, tak říká, jo, to jsem slyšel, to je 14 dní pracovní neschopnost, tak myslím si, že to není nutné. Taky je dobré, když ten pacient má ty osmičky, jak obvykle ve špatné pozici nebývá jedna, ale dvě nebo čtyři. Takže já třeba jsem velkým přítelem tohoto všechno udělat v celkové anestézii, kdy ten pacient nezažívá nějaké postupné horory a poměrně jednoduše se to vyndá. Platí to zdravotní pojišťovny, myslím si, že kdo to je schopen podstoupit, tak je to, myslím, hezké řešení. Čili extrakce zubu moudrosti dneska postoupila tak, že ty komplikace jsou dramaticky menší, ale chce to si najít zubního chirurga, který to dělá dnes a denně, protože je to svoje vlastní specializace, a když třeba někdo trhá zuby moudrosti dvakrát, třikrát za měsíc, tak to není to ono. Třeba za socialismu jsme měli speciální atestaci ze zubní chirurgie, to už bohužel není. A jenom tihle lidé třeba mohli trhat složité zuby moudrosti a něco na tom bylo.
Takhle to vidí Roman Šmucler, kterého se můžete samozřejmě na cokoliv zeptat. Číslo je 221 553 777. Stomatolog docent Roman Šmucler je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Probíráme tu zubní chirurgii a ještě jsme zatím neřešili, jak je to u dětí se zubní chirurgií, když je potřeba tedy tam udělat nějaký výkon, tak to musí být docela náročné. Jak to funguje?
Tak je to dítě o dítěte. Včera jsem zrovna měl takového hrdinu, s kterým se operoval docela dobře. Nejčastěji, co děláme u malých dětí, jsou uzdičky. Tam dramatická změna nastala s příchodem laserů, protože spousta dětí má retní uzdičku, horní nebo dolní, ale jsou i děti, které mají podjazykovou. Včera jsem zrovna měl takového kloka, který si do 6 let nevyplázl jazyk, protože ho měl přirostlý a trošku s tím měl řečovou vadu, a tím laserem je to úplně nádherný, že člověk dá nejprve jenom roztok znecitlivující na to místo, pak píchne anestézii, už to tolik nebolí, a ten laser odřízne ten jazyk poměrně rychle, v řádu několika vteřin, a nic nekrvácí. Dřív, když jsme to podstřihávali nůžkama nebo řezali skalpelem, se šívali, tak samozřejmě teďka krev se valila. Zastaví se to všechno, ale pro nějaké 4, 5, 6 leté dítě je to samozřejmě velmi traumatizující zážitek. Tím laserem je to elegantní. To samé děláme u horních uzdiček. Tam je potřeba asi, aby víc lidí se tím zabývalo, protože jeden problém je, že když ty uzdičky jsou opravdu veliké, to si každý všimne, když má takzvaná tremata, diastemata, to zná, když má mezery mezi zuby, ale spousta lidí si ty uzdičky postraní třeba pěstuje i do dospělého věku, a pak je to jeden docela z faktorů, které zdramatizovávají paradentózu takzvanou, protože jak člověk mluví, jak kouše, tak se jakoby odtahávají dásně od zubu a dochází tam k větším a větším zánětům. Čili tohle je potřeba udělat včas. Samozřejmě u dětí hodně děláme extrakce zubů, děláme, jak jsou to ty osmičky, tak velmi časté jsou dneska třeba trojky, se zaseknou nahoře, protože pro ně přestává být místo, když ta čelist je malá a nemyslí se na to dostatečně dopředu, aby to místo se zachovalo, tak se mohou zablokovat. A u dětí taková hezká věc posledních let je, že transplantujeme zuby tomu samému. Jde teda transplantovat i mezi lidmi. Mimochodem není nic tak úplně nového. Transplantovali se zuby už ve starověkém Římě, když vždycky přišel pán po zub, tak ho vyrazili otrokovi. Ve Skotsku mám krásné obrázky vždycky na přednáškách, jak fungovaly transplantologické ordinace v 18. století, kdy chudáci stáli frontu a vybíral vždycky pan doktor ten zub, co chyběl. Šťastný chudák.
Ten by se tam hodil.
Šťastnému chudákovi vyrovali ten zub, který se tam hodil, dostal za to nějaké peníze a transplantovali to dospělému. Dneska my často transplantujeme zárodky dětí, kdy ty zuby ještě nemají dorostlé kořeny. To poměrně náročné, protože musíme vytvořit přesně takový otvor šikovně v té čelisti, aby to šlo, ale je to moc hezké. Třeba děti jako první zub ztrácejí šestku, některé, které mají špatnou ústní hygienu, a taková transplantace velmi populární, že vezmeme tu osmičku, které jsem před chviličkou mluvil, že se tam nevejde a je stejně jakoby k ničemu, a nahradíme ji, dáme ji do místa té šestky a ona tam přiroste. Čili tohle to všechno je dneska už možné, před pár lety se to zdálo jako vyloučené, ale po té své vlastní zkušenosti nejenom, že to velmi pozorně umrtvit, jak jsem říkal jako dítě, co jsem zažil, ale hodně se snažím operovat v celkové anestézi nebo v analgosedaci, kdy třeba děti v analgosedaci s náma spolupracují, otevírají pusu, když jim řekneme, a jsou takový trošku jako roboti, a hlavně si to nepamatují, takže když se jich zeptáme příště, co bylo, a řeknou, že přišli do ordinace a pak nějak se jim to ztratilo a probudili se až u maminky v náručí, tak to si myslím, že je mnohem lepší zážitek, než když dítě říká, jako hodinu jsem tam byl a mlátili jste do mě kladivem a fréza krev lítala. To myslím, že nejsou úplně zážitky pro desetileté dítě.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o zubní chirurgii. Povídáme si tu stále s mým hostem, docentem Romanem Šmuclerem. A na telefonu je posluchač. Slyšíme se, hezký den.
Dobrý den.
Hezký den.
Z Kolína.
Zdravíme vás.
Mám malý problém.
Ano, prosím. Máte slovo.
Pane doktore, já mám ještě 14 zubů, ale jsou to jenom ty přední zuby. Stoličku mi naposledy vytrhl letos pan doktor v létě, ale já bych si představoval, jak se mluví právě o těch nějakých zubech, které se nasazují nebo šroubují dodásně, tak nechtěl bych ty zuby, které se lepějí, ale jestli to je u mě možný, protože mi každý říká, no vám je 75, už si stojí za to, abyste tohleto absolvoval. Jaký je váš názor?
Já operuju běžně lidi mnohem starší, čili můj rekordní pacient měl 99 let, kterému jsem dával zubní implantáty. 90 jsem dělal několik a 75 je dneska v podstatě standardní věk, protože lidé dneska přicházejí o zuby čím dál tím později. Za několik let bude mít 90% lidí starších 60 let zuby, čili je to úplně normální. To, co rozhoduje váš celkový zdravotní stav, pokud nemáte nějaké opravdu mimořádně těžké zdravotní obtíže, které by vám nedovolily například vyjít jedno patro bez zadýchání těžkého, tak se to dá zvládnout a důležité je, kolik je tam té kosti. My si dokážeme skoro vždycky tu kost vyrobit, ale lepší je, když je na místě, čili pokud naměříme, řekněme 10-12 mm kosti na výšku a nějakých 6 mm kosti na šířku na rentgenu, tak tam zavíst ten implantát nebude vůbec složité a bude to hotové během pár minut. Pokud by to bylo horší, pokud byste tu kost už neměl, tak samozřejmě bychom si ji museli vyrobit, to by trvalo několik měsíců. Důležité je přijít co nejrychleji. To znamená, jestli vám pan doktor vytrhl ty zuby v létě, tak my nejradši ty implantáty tam vsazujeme někdy 6 neděl, 8 neděl po extrakci, čili určitě neváhejte, jděte někam co nejdřív, než vám ta kost zmizí, protože jakmile zuby nemáte, tak tělo vlastně tu čelist odstraní.
No, pane doktore, já se právě setkám s tím, že mi řekli, je vám 75, to už jako nemůžeme dělat, to vám uděláme zuby na nějakou...
Tak jděte jinam, ono lékařů je spousta na zubní implantáty, samozřejmě je jich taky hodně, protože ten výkon nehradí pojišťovny, tak si skoro myslím, že je v tom velká konkurence, čili si můžete vybírat a jestli přímo nenajdete pana doktora v Kolíně, myslím, že jste říkal, že jste z Kolína, tak určitě v Praze je jich spousta.
Tak děkujeme za váš dotaz, ať se vám daří, mějte se, hezký den.
Ano, díky moc,
naslyšenou. Tak co byste poradil vlastně lidem takhle ve zralém věku, bychom mohli říci, když řeší podobné problémy?
Tak já jsem extrémní samozřejmě příznivcem zubních implantátů, protože třeba když člověk přijde o všechny zuby v dolní čelisti, tak v podstatě ta protéza nikdy nedrží nějakým smysluplným způsobem. Čili než přišlo ke krizi v Evropské unii finanční 2008, tak už se blížilo nařízení, že by měly zdravotní pojišťovny platit aspoň 2 zubní implantáty, což nestojí zas tak moc peněz. A ty 2 zubní implantáty stačí k tomu, že ta protéza dobře drží. A starší lidé žijí o 1,5 až 2,5 roku déle, díky tomu, že mají dolní čelist a můžou pořádně kousat. Čili třeba ten zdravotní efekt je statisticky skoro srovnatelný s léčbou rakoviny. Ta rakovina je samozřejmě velké drama, když někoho postihne, ale ta bezzubost postihuje skoro každého. Čili statisticky je to stejně významné. Určitě by seniori měli jít někam, kde jim v tomhletom pomohou, protože žít bez pořádného kousání nejde.
Karambol Českého rozhlasu Region je dnes o zubní chirurgii. Mluvíme tu o ní s mým hostem, docentem Romanem Šmuclerem. Tak co je ještě velmi obávané v rámci zubní chirurgie?
Já myslím, že takový přímo pojem hned po osmičkách na druhém místě pro většinu lidí je resekce kořenového hrotu. To je výkon, kterého se dneska už dělá dramaticky méně, ale když už se dělá, tak je opravdu potřeba, aby se možná dělal častěji, než se přeci jenom v tuhletu chvíli provádí. O co jde? Většinou problémy se zubem dospějou do fáze, kdy je poškozena zubní dřeň, se podaří nebo nepodaří dobře odstranit a pak ten zánět může pronikat do okolí zubu. Dřív ty resekce se dělaly až příliš často, protože to vyplnění kořenového kanálku nebylo dostatečně přesné a asi 30% těch ošetření selhávalo, protože buď ta výplň byla příliš dlouhá, zasahovala do kosti v okolí, nebo příliš krátká, zůstala tam infekce. A tak bylo docela zvykem, že se to řešilo tak, že se rozřízla dáseň, uřízne se špička toho zubu, vyčistí se všechno v okolí toho zubu a zašije se to. Ale bohužel tyhle ty resekce měly velké množství recidiv a to z toho důvodu, že ten zub nebyl dobře zaplněný. Myslelo se, že tohle toto celé vyřeší a dál vlastně ten zánět pokračoval. Dneska endodoncie nebo nauka o čištění vlastně vnitřku zubu se dostala do fantastické přesnosti. Na zlomky milimetru se měří, kde přesně jsme v tom zoubku. Všechny ty výplně čištění se dělá pod mikroskopem, čili úspěšnost té metody se velmi zlepšila těch pacientů, kdy opravdu potřebujeme dělat ty resekce méně. Ale přesto jsou typicky třeba, když máme nějakou zhotovenou drahou protetickou práci, nějaké čepy jsou v tom zubu. To všechno by se muselo odstranit, aby jsme se dostali do toho kořínku. Tak v těchto všech případech si dneska můžeme pomoct buď tou resekcí, anebo v některých případech, kdy je příliš velký zánětlivý proces kolem špičky toho zubu. Princip je v tom, že ten zub se musí nejprve dobře vyčistit a pak my jako chirurgové ze strany odkryjeme ty kořeny odřízneme, tam v tom závěru, v té špičce toho kořenu je taková delta, jako u řeky, kde je ohromné množství malinkatých zakončení, které nejde vyčistit, tak tohleto my odřízneme 2-3 mm, víc ne, aby jsme nepoškodili ten kořen. Může se i zezadu vlastně zaplnit ten kořínek, ještě pokud by to tam bylo nedokonale takovou jako výplní. A to všechno se dneska dělá mikronástroji pod mikroskopem a je to velmi elegantní malá chirurgie. Ten defekt se zaplní kolagenem, přešije se a v podstatě ten počet těch recidiv po takovýchhle výkonech je extrémně malý, čili jde zachránit zuby velmi dobře.
Vy to popisujete tak optimisticky, ale říkám si, že přece jen existují lidé, kteří mají opravdu panickou hrůzu z takovýchto výkonů, co byste jim poradil, když přesto je to čeká.
Já myslím, že je důležité právě si najít lékaře, kterému věří, že lidé by se neměli bát jakoby šupovat, tak jak jsem říkal tomu pánovi, to znamená jít k jednomu, druhému, třetímu, najít si lékaře, který mu vyhovuje nejenom po stránce odborné, to se konec konců pacientovi špatně posuzuje, ale hodně jakoby napoví si pořádek v té ordinaci. Čisto, nemusí tam být drahé věci, ale jestli to tyhle ty základní věci v pořádku, jestli si sednou, jestli komunikace je dobrá a jestli ten lékař má opravdu snahu to tomu pacientovi ulehčit, že ta zubní chirurgie hodně nepříjemná je. A když si najdu toho správného doktora, který to umí, tak pak už v jeho rukách a už to všechno běží poměrně dobře. To, co dělá většina lidí, proč ta zubní chirurgie má špatnou pověst, je, že jdou někde na pohotovost, kde si navzájem ty dva se nevybrali. Ten pacient tam prostě došel, že mu se nezbylo, ten doktor je rozespalý, nějakým způsobem to tam musí odrážet, ty útoky těch pacientů a pak to samozřejmě nemá asi ten průběh, jak by všichni očekávali. Když ta věc se připraví a obě dvě strany jsou na to nachystané, tak je to úplně, úplně jinak.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byl stomatolog a přednosta kliniky Asklepion docent Roman Šmucler. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
No hlavně, ať se vám vyhýbají zubní chirurgové v příštím roce.
Děkuji. Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra popolední. To bude mým hostem psycholožka doktorka Marta Boučková a budeme si spolu povídat o psychologii hubnutí. Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Caramba!